που θα πάμε από εδώ και πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, προς το παρόν θα πάω να συναντήσω τον κύριο Γιώργο Λογιάδη, τον βουλευτή Ηρακλείου του Μέρα 25. Κύριε Λογιάδη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, χαίρομαι που σας ακούω. Καλημέρα στο σταθμό μας, στο 98 και σε όλους τους ακροατές μας. Πολύ ωραία θέματα, αναδεικνύεται συνέχεια, επίκαιρα πραγματικά.
Εσείς,
χωρίς ανάσα τα παρακολουθούμε.
Εσείς φαντάζομαι σημειώνετε, ακούσατε τώρα το δάσκαλο ας πούμε, γιατί για χθες είχα το σύλλογο γονέων και το συζητούσα, ότι δεν δίνουν στα παιδιά πλέον την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας και θα αναγκάζονται ή να πάνε σε σχολείο που είναι η γλώσσα τους, ναι, ή να πάνε σε φροντιστήριο.
Σε φροντιστήριο, κύριε Νίκο μου, σε φροντιστήριο, ιδιωτικό φροντιστήριο, τα πάντα είναι ιδιωτικά. Yeah. Το ίδιο είναι, βλέπετε τώρα για τα εργασιακά. Πρώτα απ' όλα, γενικά να πω, επειδή είμαι, ξέρετε, και επιχειρηματίας, είναι σε λάθος timing. Αυτή τη στιγμή πάει να ανοίξει το κύριο Μπολισάκη.
Ναι.
Θα φτιάξουμε αυτό το νομοσχέδιο. Πού θα, δηλαδή, ο άλλος πού θα πάει να απεργήσει, πού θα πάει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Και να δούμε και τώρα τη μεγάλη εικόνα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπουλήσει τα μεγάλα μας αεροδρόμια, τις πύλες όπου και τα λιμάνια μας.
Mm-hmm.
Βλέπετε ότι πάρα πολλά ξενοδοχεία και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα θα ξεπουλούνται, πυρ παρά. Και βλέπετε πλέον ότι δεν υπάρχουν Έλληνες εργαζόμενοι σε αυτά τα ξενοδοχεία. Στον τουρισμό ξέρετε πολύ καλά ότι για να είναι ο πελάτης ευχαριστημένος, πρέπει ο εργαζόμενος να είναι ευχαριστημένος. Όταν λοιπόν ο εργαζόμενος δεν είναι ευχαριστημένος, πώς θα έχει αυτό το πηγαίο χαμόγελο, αυτή τη φιλοξενία, αυτό που μια ζωή δίδαμε ως Έλληνες. Άρα λοιπόν θα φύγουν οι Έλληνες και σιγά σιγά φεύγουν οι Έλληνες, εξαφανίζονται οι Έλληνες, δεν βρίσκομαι ήδη στα ξενοδοχεία ελληνικό προσωπικό και θα έρθουν οι ξένοι με 360. Είναι μια εξυστήματος στρατηγική για να αφαιρεθεί το σύμπαν. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με, με την ιδιωτικοποίηση του σχολείου. Λένε τώρα οι εργαζόμενοι στο σχολείο. Στο κάθε κομμάτι, στον τουρισμό παραδείγματος χάρη. Ωραία, συλλογική σύμβαση. Οπωσδήποτε να έχει συλλογική σύμβαση. Αν δεν είναι μόνο αυτό, mm-hmm. όταν στο τέλος της ημέρας πρέπει το παιδί να πάρει στο φροντιστήριο για να μάθει ξένες γλώσσες, για να τη δυνατότητα σε κάποια στιγμή να μπορέσει να αποδώσει και πραγματικά ο Έλληνας θέλει να μορφώσει το παιδί και να δώσει ξένες γλώσσες. Αυτό λέω και εγώ σε όλους τους γονείς. Ξένες γλώσσες, ξένες γλώσσες, ξένες γλώσσες για τα παιδιά. Άρα λοιπόν που πάμε στη ιδιωτικά φροντιστήρια. Το ίδιο με το δημόσιο τομέα της υγείας. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει δημόσιο τομέα της υγείας και πρέπει να πάρεις εσύ να γυρίσεις για τα μάτια σου για μια εξέταση που σου ζητάνε μετά από 6 μήνες να την κάνεις. Δεν είναι λοιπόν στο νοσοκομείο, τι κάνει τώρα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Άρα mm-hmm. λοιπόν, πού καταλήγουμε εδώ, να βράζουμε στο τμήμα. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Αυτό μπορώ να πω και το οποίο πρέπει συνέχεια να αναδεικνύουμε. Πρόσφατα έγινε αυτό με το θέμα με του δασικού χάρτε. Αν δεν πιέζουμε όλη η κοινωνία, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα.
Mm-hmm. Κύριε Λογιάδη, εσείς αναφερθήκατε σε ένα θέμα στη Βουλή και μάλιστα έχει ενδιαφέρον να μας το περιγράψετε, διότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και μιλάω για το ταφικό μνημείο του Μεγάλου Ευεργέτη από το οροπέδιο του Αντωνίου Παπαδάκη που βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ένας άνθρωπος ο οποίος δίδει 7 εκατομμύρια το μήνα με τις δωρεές που έκανε με τα αχήνητα, δηλαδή που άφησε στο Πανεπιστήμιο το Καπαδοστριακό της Αθήνας, και το Πανεπιστήμιο δεν το αποδίδει ούτε καν την τιμή να ησυχάσει στον τάφο του.
Λοιπόν κύριε Παπαδάκη, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Πρώτα απ' όλα να τονίσουμε ότι ο Αντώνης Παπαδάκης ήταν ο μεγαλύτερος ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο μεγαλύτερος ευεργέτης της Ελλάδος. Έχει συμβάλει επίσης και πέρα από τα πάρα πολλά που έχει κάνει και στην Δικελέα εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Επίσης, πέρα από τον γενικός ευεργέτης, ήταν και πολιτικός αρχηγός της μεγάλης κριτικής επανάστασης του 1866-1869. Mm-hmm. Είχε πάρα πολλά. Αξίζει κανείς να διαβάσει την ιστορία του, τη ζωή του, που είναι πραγματικά μια φοβερή ιστορία αυτού του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος δεν είχε κληρονόμου, δεν είχε παιδιά, δεν είχε παντρευτεί. Κάψε όλη την περιουσία, όπως είπαμε, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το οποίο για να τον ευχαριστήσει, πάντων τον τίμησε, για να τον τιμήσει. Προφανώς να τον τιμήσει ως νεκρό, έκανε ένα ταφικό μνημείο, δηλαδή μνημείο πραγματικά, ιστορικό μνημείο και έργα τέχνης, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
Ναι.
Και μάλιστα το κόσμησε και με ένα γλυπτό ενός πάρα πολύ μεγάλου καλλιτέχνη της εποχής, γλύπτη, του Γρούτου.
Mm-hmm.
Είναι ακριβώς απέναντι από την κοιμωμένη του Χαλεπά. Αυτό λοιπόν υπήρχε το 1946-47, εκεί μέσα στον Εμφύλιο Πόλεμο. Ένας καταδικασμένος δοσύλλογος, το ανέφερα στην επίκαιρη ερώτηση στην Υπουργό Πολιτισμού. Καταδικασμένος δοσύλλογος, mm-hmm. και καταδικασμένος επίσης στη συνείδηση και στη μνήμη του λαού. Ένας Παναγιώτης Δεμέστικας προσκομίζει με μία απλή δήλωσή του στο Πανεπιστήμιο και οικειοποιείται τον τάφο. Όταν αυτός πεθαίνει το 1960, θάβεται εκεί πέρα, τον βάζουν εκεί και μετά βγάζω και μία μπροστά εκεί πέρα στο γλυπτό που έχει φτιάξει αυτός ο μεγάλος γλύπτης ο Βρούτος, μπροστά στο μνημείο του, μέσα στο μεταφυγικό μνημείο του χώρου, βάζει και μία προτομή του στρατηγού αυτού του σύλλογου. Και μετά μπαίνουν και άλλοι κατιόντες γενείς αστυνομικοί. Φτάνουμε τώρα εδώ πέρα, πολύ πρόσφατα, γιατί είναι τώρα πρόσφατα, 30 Μαρτίου του 20.
Ναι, όχι, λίγο σύντομα, απλά για να πάμε στο τι σας είπε η κυρία Υπουργός.
Μεδόνη, στις 30 Μαρτίου βγάζει το Υπουργείο Πολιτισμού ότι πρέπει να αποκατασταθεί, να καθαρίσει ο τόπος αυτός από όλα αυτά τα θέματα. Μέσα σε 5 μέρες έχουν ανακαλέσει από το Υπουργείο Πολιτισμού, με αυτόν την δυναμογιά, έχουν ανακαλέσει από το έγγραφο την υποκινήση ενός δικηγόρου, ο οποίος είναι και συνήγορος του Υπουργιώτη, ο οποίος είναι εγγονός του σύλλογου του Δενέστηκα, το πήραν πίσω. Έλα, και τώρα λέει το εξετάζουν το θέμα νομικά και το καθεξής. Βέβαια και να σας πω και το άλλο θέμα, ότι η δημοσιογράφος που το έχει αναδείξει το θέμα αυτό έχει δεχτεί απειλές. Το θέμα είναι τεράστιο, ηθικό για εμάς τους κριτικούς. Η κυρία Μενδώνη ουσιαστικά δεν απάντησε να μας πει για ποιο λόγο και πόσο γρήγορα και τι συνέβη για να πάρουν αυτό το πράγμα πίσω. Εγώ της έδωσα, της κατέθεσα δύο έγγραφα, τα οποία είναι φοβερά έγγραφα για μένα. Ναι. Πρώτη φορά βλέπω ότι η περιφέρεια Κρήτης ομόγονη απόφαση και το Δήμο του Παθηθείου απάνω το Οροπέδιο, ομόγονη απόφαση του Δήμου Οροπεδίου, ομόγονες αποφάσεις, παιδιά, να αποκατασταθεί το τακτικό αυτό μνημείο. Αυτό μένα μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη, διότι πραγματικά το να πεις ότι υπάρχει δύο αποφάσεις ομόγονες είναι τεράστιο θέμα. Πραγματικά ένωσε τον κριτικό λαό, διότι αλλιώς διαστρεβλώνονται οι μνήμες, παραχαράσεται η ιστορία. Για μας λοιπόν τους κριτικούς είναι καθαρά θέμα ηθικό, αξιακό και πάνω ηθικό. Θέλει το εθνικό. Θέλει ο Δήμος Αθηναίων να δώσει ένα άλλο τάχο κάπου αλλού. Ας του δώσει δικαίωμα του δικού του σύνου. Ας κάνουν θέλει ο Δήμος Αθηναίων. Αλλά να μην είναι εκεί πέρα μέσα στον τάχο αυτό το οποίο είναι μνημείο. Ουσιαστικά τιμούμε έναν και μοναδικά. Αυτόν τον μοναδικό Έλληνα εθνικό κριτικό ευεργέτη.
Να μην προσβάλλεται, αυτός ο άνθρωπος.
Να μην προσβάλλεται η μνήμη και να αναδεικνύει το παράδειγμά του, κύριε Παδάκη. Είναι το μοναδικό μνημείο αυτό στο πρώτο εγκροταφείο, όπως είπα και στην Υπουργό, που έχει ουσιαστικά αλλοιωθεί, που έχει διαστραβλωθεί. Το μοναδικό μνημείο, δεν υπάρχει άλλο μνημείο να έχουν πάει να έχουν κάνει.
Γιατί όντως εκεί υπάρχουν έργα τέχνης. Είναι δηλαδή ένα μουσείο. Είναι ένα μουσείο.
Ακριβώς. Αλλά ακούστε τώρα και το άλλο. Ακούστε ότι και το πρώτο εγκροταφείο πρόκειται, λέει, να ιδιωτικοποιηθεί.
Ναι.
Τι να λέμε.
Αυτό.
Και αυτό ακούστηκε, βεβαίως. Ότι και αυτό θα γίνει ιδιωτικό, λέει.
Πάμε πολύ.
Πρέπει να προχωρούμε τα πάντα, διότι δεν ξέρουμε από πού θα μας ξημερώσει και από πού θα μας έρθει.
Πάμε πολύ καλά. Επειδή είναι σοβαρό θέμα, δεν θέλω να σας βάλω άλλα που σας τα έχω μαζεμένα, γιατί εσείς δουλέψατε.
Είναι πάρα πολλά θέματα.
Πολλά θέματα.
Ναι. Ήρθε το θέμα με τη χαμακευτική κάναβη, ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο διαστάσεων.
Ναι, για πείτε μου την άποψή σας γι' αυτό.
Ντροπή. Ντροπή. Αφήνουν εδώ πέρα τους ανθρώπους τους, ήρθαν οι φορείς στην επιτροπή και λένε εμείς χρειαζόμαστε τη χαμακευτική κάναβη, τι ποσοστές διαδικασίες να παρακολουθείτε, δεν σου λέει να κάνουμε νέα αυτοκαλλιέργεια ή να μην ξέρουμε τι είδαμε στους ανθρώπους μας. Στο εξωτερικό υπάρχει τεράστια ζήτηση και εδώ πέρα μόνο η φαρμακευτική κανόνα είναι μόνο οι εξαγωγές. Το απαγορεύουν να την καλλιεργήσει και να του δώσει με βάση ιατρικών συνταγών τους ασθενείς. Ενώ λοιπόν υπήρξε ο νόμος αυτός του 2018-45-23, θυμάμαι καλά, τη δυνατότητα που εισήχθη η δυνατότητα χρήση τη φαρμακευτική κανόνα, μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί καμία νομίμως αιτιολογημένη αίτηση ασθενούς και χορήγηση του σκευάσματος για αντιμετώπιση ασθενειών. Τους αφήνουν δηλαδή έρμεα των εμπόρων, της παραοικονομίας, της παρανομίας, της διαπλοκής και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ντροπή. Ενώ η φαρμακευτική κανάβη την ξέρουμε από τη μηνιακή εποχή. Εδώ και 3.000 χρόνια υπάρχει ιδέα των Μυκώνων, όπως την λένε στη μηνιακή εποχή. Έρχεται και ο υπουργός και λέει στην επιτροπή. Είναι λέει, θέμα της κουλτούρας της χώρας, είναι και θέμα ότι στην Ελλάδα έχουμε και το πρόβλημα της ψυχαγωγικής παράνομης παραγωγής κάναβης σε διάφορα μέρη, μπιστή για μας τους κριτικούς, και το παντάω μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας, διότι στην Κρήτη γνωρίζουν πολύ καλά πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι λένε follow the money, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι θέματα συμφερόντων. Και θα σας πω και το άλλο, ότι το 2007, πολύ πριν την κρίση, ο Χρυσός Στέγος Ιερά Πέτρας είχε τότε προτείνει να καθιερωθεί καλλιέργεια βιομηχανική κάναβη όπω γίνεται σε όλο τον κόσμο, με πιστοποιημένου πόρου για νόμιμη καλλιέργεια. Είδε πει ο πρόεδρο τότε, ειδήσει ότι ξεσπαρίζουμε το μέλλον το δικό μα και το παιδιό μα προ αυτή την οικονομική καταστροφή που θα έρθει, εάν οι κρατούντε τότε, οι και τότε, συνεχίζουν να βρίσκονται σε λίγαργο. Η καταστροφή ήρθε και ακόμη για μα εδώ πέρα η χρήση φαρμακευτική κάναβη είναι αδιανόητη. Την ώρα που υπάρχει τεράστια δίκηση, όλο αυτό το πράγμα θα πηγαίνει στο εξωτερικό, στο Ισραήλ. Φανταστείτε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη δίκηση στο Ισραήλ που επέτρεψαν να εισάγονται προϊόντα κάναβης που δεν είναι πιστοποιημένα κατά το πρότυπο βέμπτης της πρακτικής καλλιέργειας που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν η Ορυνθία να παράγει αυτό το φαρμακευτικό προϊόν και μετά κατευθείαν να δέχεται το εξωτερικό. Μόνο για εξαγωγές, όχι για χρήση στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό λοιπόν σε αφήνει εδώ πέρα, αφήνει τους χρήστες να το ψάχνουν μόνοι τους, όχι τους ρίζες, αυτούς που το χρειάζονται ουσιαστικά. Και πρέπει να προχωρήσουν σωστά. Τους αφήνει λοιπόν έρμεα και των εμπόρων και της παραοικονομίας και της διαπλοκής και. Να, αυτό γίνεται. Δυστυχώς.
Δυστυχώς. Έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα και σας έχω και μια έκπληξη, αλλά από εβδομάδα. Έχω λάβει, επειδή ξέρω ότι είστε ευαίσθητος και ασχολείστε πολύ με το σχολείο, με τα παιδιά που είναι εκεί, με το ειδικό σχολείο, θέλω να πω. Θα δείτε τελικά ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς στέλνουν μηνύματα, διότι δεν μπορούμε τελικά να ευαισθητοποιηθούμε και δεν μπορούμε να λεγόμαστε άνθρωποι όταν κάνουμε διαχωρισμούς. Θα δείτε τι είναι,
στη διάθεση όλων των πολιτών να αναδεικνύουμε και να κυνηγάμε διαθέματα. Στις 2 η ώρα σήμερα το μεσημέρι μας έχει καλέσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καμπερινός, σε μια διάσκεψη όλους τους βουλευτές για να συζητήσουν πάλι το θέμα με το ταμείο, όπως το λένε, με το ΤΑΙΠΕΔ που παίρνει όλα τα
κεντρικά.
Όλα αυτά. Δηλαδή, μα ναι, μια στιγμή, όταν λοιπόν έχει υπογράψει αυτά τα μνημόνια, τι θέλει να κάνει, δηλαδή τώρα κλαίς και λες γιατί μου τα παίρνεις, αυτό έκανε. Και εσύ, κυρία Νέα Δημοκρατία, και εσύ, κυρία Κινάλ Πασόκ, όπως εσβέλιωσε, και εσύ, κυρία ΣΥΡΙΖΑ, εξυπηρετούμε. Αν τα υπογράψουν, τι θέλετε τώρα να φωνάζετε, ότι μας παίρνουν το ελληνικό λιμάνιο, ότι μας πάρουν τα αεροδρόμια, ότι μας πάρουν την Αμερικάνικη βάση, την παλιά, όλα αυτά, τι να λέμε. Άρα λοιπόν.
Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να κρατήσετε σημειώσεις, να δούμε πού είμαστε. Γιατί το πρωί το συζητούσα εγώ με τον κύριο Αναστασάκη, ας πούμε το συγκεκριμένο. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να δούμε. Δηλαδή, τι θα γίνει, γιατί αυτά όντως πρέπει να μείνουν για χρήση από τους πολίτες. Δεν υπάρχει. Είναι στην καρδιά. Στην καρδιά της πόλης.
Έχουν υπογραφεί, κύριε Παγκή μου, έχουν υπογραφεί με τους θεσμούς τελεία με την Τρόικα 99 χρόνια.
Μπορεί να βρεθεί, κύριε Λουγιάδη, μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος συνεργασίας, θέλω να πω. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
με το ΤΑΙΠΕΔ και με τους θεσμούς, την ώρα που είναι τα πράγματα έτσι, εγώ το βλέπω ουσιαστικά απίθανο. Τι να κάνεις, τι συνεργασία να κάνεις στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης ή στην παλιά Αμερικάνικη βάζω πέρα στις Γούρνες ή σε όλα αυτά που έχει για 99 χρόνια έχουν εκπορηθεί με υπογραφές τριών κυβερνήσεων. Η δημόσια περιοχή έχει εκπορηθεί 99 χρόνια στους θεσμούς, στην Τρόικα. Τι να κάνεις, για πες μου τι συνεργασία να κάνεις.
Για να δούμε πώς θα πάει.
Βέβαια, να κρίνουμε και σε αυτούς μας τόσα χρόνια τα έχουμε αφήσει τα πράγματα έτσι. Και με μεριά είναι και σωστό, αλλά μπράβο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και χάρηκα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα για όλους.